10-chi bob.
Bu hodisalardan keyin Rabbimiz Iso boshqa 70 shogirdni tanlab, o'zi tashrif buyuradigan har bir shahar, har bir joyga o'zidan oldin borib tursin uchun ularni ikkita-ikkitadan yubordi. Ularga xitoban dedi:
Hosil mo'l, biroq yumushchilar oz. O'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Boringlar. Sizni bo'rilar orasiga qo'zilarday yuboryapman. Ham yon ham, to'rva ham, choriq ham olmang. Yo'lda hech kimga salom ham bermanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, avval boshda uyingizga tinchlik bo'lsin deb salom beringlar. Agar u yerda biror tinchlik sevar bo'lsa, uning boshi salomat bo'ladi. Bo'lmasa, salomingiz sizlarga qaytib keladi. Kirgan uyda qolinglar. Sizlarga nima yeki bersalar, uni yeb ichinglar. Chunki mehnatkash o'z mehnatiga yarasha taqdirlanmoqqa munosibdir. Uyma-uy o'tib yurmanglar. Qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilsalar, oldingizga qo'yilganni yenglar. O'sha yerdagi kasallarga shifo berib, ularga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Agarda qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ko'cha-ko'yda baralla shahringizdan oyoqlarimizga yopishgan changni ham qoqib o'zingizga qoldirib ketyapmiz. Biroq shunga qaramay bilib qo'yinglarki, Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Sizlarga gapim shuki, qiyomat kunida u shahardan ko'ra Sodom shahrining holi yengilroq bo'ladi. Sening holingga voy, ey Xorazm! Sening holingga voy, ey Baytsayda! Agar sizlarda sodir bo'lgan mo'jizalar Tir bilan Sidon shaharlarida yaratilganida, ular allaqachon julg'a o'ranib, kulga o'tirib, tavba qilgan bo'lardilar. Mana qiyomat kunida sizdan ko'ra Tir va Sidonning holi yengilroq bo'ladi. Ey sen, ko'kkacha o'rlagan Kafarnahum, tuban ketajaksan tamug'ga. Sizni tinglagan meni tinglagan bo'ladi. Sizni rad etgan meni rad etgan bo'ladi. Meni rad etgan esa meni yuborganni rad etgan bo'ladi.
70 shogird quvonch bilan safardan qaytib kelib, Isoga:
Rabbi, sening nomingni tilga olsak, jinlar ham bizga bo'ysunadi-ku,
dedilar. Iso ularga dedi:
Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Mana, men sizlarga ilon u chayonlarni ezib tashlash hamda dushmanning butun kuch-qudratini oyoqosti qilish iqtidorini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi. Biroq ruhlar sizga bo'ysunayotganidan quvonmanglar, balki nomlaringiz osmonda yozilganidan quvoninglar.
O'sha paytda Iso ilohiy ruhdan ilhomlanib, juda xurram bo'lib dedi:
Ey ota, yer u ko'k hukmdori, sen bu ishlarni donoyu oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sano aytaman. Ha ota, sening ezgu xohishing shunday edi.
Keyin Iso shogirdlariga o'girilib dedi:
Otam menga hamma narsani topshirgan. O'g'ilning kimligini otadan boshqa hech kim bilmaydi. Otaning kimligini ham o'g'ildan va o'g'il bilim berishni istagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi.
So'ng shogirdlarga qarab, Iso alohida dedi:
Sizlar ko'rayotgan narsalarni ko'rib turgan ko'zlar saodatlidir. Sizlarga shuni aytayin. Ne payg'ambar u podshohlar siz ko'rayotganni ko'rmoq orzu etgandilar, lekin ko'ra olmadilar. Siz eshitayotganni eshitmoq orzu etgandilar, lekin eshitolmadilar.
Shunda Isoni sinash maqsadida kelgan Tavrot tafsirchilaridan biri oyoqqa turib, unga savol berdi:
Ustoz, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?
Tavrotda nima yozilgan? Qanday o'qiysan?
Deb so'radi Iso. U kishi shunday javob berdi:
Egang Xudovandni butun qalbing, butun joning, butun quvvating va butun onging bilan sev. Yaqiningni esa o'zing kabi sev,
deb yozilgan. Iso unga:
"Sen to'g'ri javob berding. Shunday qilgin. Ana shunda yashaysan",
dedi. Ammo u odam o'zini oqlamoqchi bo'lib:
"Xo'p, menga yaqin kim?"
deb so'radi Isodan. Iso unga o'rnakli naql bilan javob qaytardi.
Bir odam Quddusdan Yerixoga borar ekan, qaroqchilar qo'liga tushib qolibdi. Qaroqchilar uning kiyimlarini yechib olib, o'lasi qilib urib, shu holicha tashlab ketibdilar. Ittifoqo shu yo'ldan bir ruhoniy borar ekan. Uni ko'rib, yonidan o'tib ketibdi. U joyga bir levit ham kelib, u odamni ko'rib oq, yonidan o'tib ketaveribdi. Bir samariyalik yo'lovchi esa bu joydan o'tarkan uning ustidan chiqib qolibdi va holiga ko'p kuyinibdi. Uning yoniga kelibdi-da, yaralariga moy surib, sharob quyib bog'lab qo'yibdi. So'ng uni o'z uloviga mindiribdi-da, mehmonxonaga olib kelib, unga g'amxo'rlik qilibdi. Ertasiga jo'nayotganida 2 kumush tanga chiqaribdi-da, mehmonxona egasiga berib, unga yaxshi qaragin. Agar bundan ziyod xarj qilar bo'lsang, men qaytib kelganimdan so'ng senga beraman, deb ketibdi. Seningcha uchovidan qaysi biri qaroqchilarning qo'liga tushgan odamning yaqini sanaladi?
Tavrot tafsirchisi:
"Unga shafqat qilgan odamda",
deb javob berdi.
"Bor. Sen ham shunday qil",
dedi unga Iso. O'z yo'llarida davom etishdi. Iso bir qishloqqa kirdi. Bu yerda Marta ismli ayol uni uyiga taklif qildi. Uning Maryam ismli bir singlisi bor edi. Maryam Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglar edi. Marta esa tayyorgarchilik ishlari bilan juda ovora edi. Nihoyat u Iso yoniga kelib:
"Hazrat, singlim bir o'zimni xizmatda qoldirib qo'yganiga e'tibor bermayapsanmi? Unga aytgin, menga yordam bersin",
dedi. Iso unga shunday javob berdi:
"Marta, Marta, buncha urinib tashvishlanmasang. Zarur bo'lgan bittagina ish bor. Maryam esa o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi.